Danışma.
Birçok hallarda ise ziddiyetli fikirlerden ibaret.
Azerbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, ben bu dildə yazan bir adam olarak deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir her şeyden əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiği şairlere ağzına gələn deyirsə, o şehirden küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Penklub proqramı efirdədir. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizə hansı ünvanlarda dinləyə bilərsiniz? İnternetdə Azadlıq Radiosu.az saytında bizə qulaq asmaq və baxmaq olar. Eləcə də bizi Peklərdə, Hortbörddə, Türksatda dinləmək mümkündür. Bugün nədən danışırıq? Azərbaycan dili Ələkbərin dediyi kimi naqis dildir, yoxsa bu dili körləyənlərin bəhanəsidir? Bu haqda danışacağıq. Qonaqlarımızı təqdim edim dərhal. Dilçilik institutunun direktor əvəzi Fəxrəddin Veysəlli, xoş gördük sizi. Eləcə də Qanun Nəşrlər Evinin rəhbəri Şahbaz Xudoğlu, siz də salamlayırıq burada. Və az sonra efirə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı da qoşulmalıdır. Ünvanlarımızı dedim və hara yaza bilərsiniz? Elektron ünvanımız Azadlıq Radiosu efir @ Azadlıq Radiosu.az yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı canlı efirdə verə bilərsiniz. Fəxrəddin müəllim, sizdən başlayaq. Necə bilirsiniz? Bu Ələkbərin dediyi kimi doğrudan da Azərbaycan dili naqis dildir, yoxsa dili körləyənlərin bəhanəsidir? Necə bilirsiniz? Azərbaycan dilinin imkanları hara qədərdir?
Sağ olun, çox sağ olun, axşamınız xeyir. Mən elə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, naqis dil yoxdur. Naqis düşüncə ola bilər, naqis adam olar, naqis hərəkət olar. Dünyanın heç bir yerində, heç bir dili naqis dil adlandırma olmaz. Azərbaycan dillərin hər bir Azərbaycanlı üçün qürur mənbəyidir. Azərbaycan dil çox zəngin, imkanları geniş olan bir dildir. Sadəcə olaraq onu öyrənmək lazımdır. Ondan istifadəni bilmək lazımdır. Əgər insan doğuluşundan ana dilini layla almayıbsa, ana dilini bilmirsə, onun dil haqqında danışmağa ümumiyyətlə haqqı yoxdur. Dil elə bir sirdir ki, onun hələ açarı indiyə qədər tapılmıyor. Mən barədə çox demişəm, çox yazmışam. Odur ki, Azərbaycan dili nəyisə xatirinə aşağılamaq, ya nə bilim, naqis dildir filan, bu ifadələrlə mən qəti razı deyirəm. Və istənilən zaman, istənilən auditoriyada bu barədə söhbət edə bilərik.
Qaydacaqsın fikirlərinizi, mən istəyirəm Şahbaz bəyin də bundan bağlı fikirlərini alaq. Necə bilirsiniz, Azərbaycan dilinin potensialı yetərincədir mi? Bugün Azərbaycan dilində xeyli alınma sözlər işlədilir və qarşılığı tapılmır. Bu dilçilərin günahıdır, yoxsa?
Mənə gəlir ki, alınma sözlərdən qorxmaq lazım deyil. Yəni, dil o qədər, təsəvvür edin ki, bir adamı qapalı bir şəraitdə saxlayırsınız və siz ondan açıq fikirli bir adam düzəldə bilməzsiniz qapalı şəraitdə saxladığınız bir adamdan. O cümlədən də dil də öz digər dillərinə davamiyyət, digər dillərlə yarışa girməlidir. Dil canlıdır və daim qapıları açıqdır. Təbii ki, bura yeni dillərdən, alma sözlərdən yeni sözlər gəlir, qatılır. Sadəcə olaraq müvafiq strukturlar bu cümlələri düzgün, bu sözləri, yeni sözləri düzgün işlətməklə bağlı müəyyən addımlar atmalıdırlar, müəyyən təlimatlar hazırlamalıdırlar. Əks halda, yəni biz bir şeyi ki, biz istehsal etmirik, bir şeyi ki, biz yaratmırıq, təbii ki, o şeyin adını da biz qoya bilmərik. O mənada yeni sözlər mütləqdir gəlsin və bunun da qarşısını almaq barədə düşünmək lazım deyil. Çox zaman bizdə dillə bağlı belə düşüncə var ki, Azərbaycan dilini qorumaqla bağlı təşkilatlar yaranırlar ki, bəs bu dilin qorunması. Dilin qorunması barədə narahat olmaq lazım deyil. Dilin inkişafı barədə narahat olmaq lazımdır. Yəni, dili inkişaf elətdirmək lazım.
Necə inkişaf elətdirmək lazımdır sizcə? Fəxrəddin müəllim, sizlə başlayaq.
Bilirsiniz, dilin inkişaf məsələsi elmi baxımdan biraz mübahisəli, deməli şəkildə dil inkişaf edir demək biraz çətindir. Çünki indi Şahbaz bəy deyir, dil canlı orqanizmdir. Bu artıq 19-cu əsrdə söylənmiş fikirdir. Elmi baxımdan artıq bugün bu dövriyədən çıxıb. Yəni, dilə heç zaman canlı bir şey kimi baxma, orqanizm kimi baxma olmaz. Dil sistemdir. bu sistemin de öz kayda kanunu var. Bunun esas itibariyle dil özünü idare eden sistemdir. Ben o yerde Şahbaz Bey'le razıyam ki doğrudan da eğer istihsalımızda, hayatımızda, medeniyetimizde neyse düzeltmeliyse ve bu eşyalar, şeyler, yenilikler başka ülkelerden, başka hallardan gelirse biz ona mecburen öz dilimize söz tapıp vermemeli. Bu,
ama mesela kompüterde Türkler icat edemeyipler ama bilgisayar kimi bir karşılık getirdiler. O başka fikir ki ne kadar uygundu ya uygun değil ama öz sözlerini getirdiler.
Olar düzdür. Bazen birisi kalka yoluyla yaratma mümkündür. Bu bilgisayar da o manada. Bu yakınlarda Türkiye'den 6 nefer nümayende gelmişti. Bunların meramı ondan ibaretti. Bizimle bir yerde Türk dilli ülkeler için bir informatika lügeti hazırlansın. Biz 3 gün 4 gün bununla bağlı burada hayli işledik. Türkiye'den de görkemli adamlar gelmiş Türkiye'den. Ve birisiyle ne malum oldu Şahnaz Hanım? Malum oldu ki Azerbaycanlı öz sözlerini işledir. Türk öz sözlerini, Türkmenistan öz sözlerini, Türkmenistan'ın gelenler, Kırgızlar vesaire. Biz yine hiç olmazsa Türklerle, Türkmenlerle bir az ortalığa gelebiliriz. Bir orta mevkit tabi öyleyiz. Bir misal diyeyim de size, onlar informasyon sözüne bilişim değiller. Türkler kompüter virüsüne, biz ona virüs deriz, onlar soğulcan değiller. Ve müzakere zamanı orada malum oldu ki soğulcan tehce, soğulcan kimi termin olarak kabul olabilmez. Çünkü burada tehce kompüterin içerisinde olan virüsle söhbet etmiyor. Hem de hackerların hücum olabilir. Işığın sönmesi neticesinde kompüterin programı itebilir. Ona göre de bunu tehce bir sözle bağlamak mümkün değil. Türkler çok çalışırlar ki doğrudan da bunlar öz sözlerini verebilsinler. Bu da söz yaracılığının bir yoludur. İlmi cihetten bu kalka yolundan düzelen sözlerdir. Mesela bugün bize tost soran işlenir. Bu yakın ki Rus dilindeki plesos değil. O da İngiliz dilinden götürmüş söz değil. Onun esasına yaranmış söz değil. Yani burada purizm meselesi var. Bu ceryanın adı hususuyla purizm adlanır. Hususu bir ceryandır. Purizm bütün hallarda özünü doğrultmur. Yani bayakları burada söhbet oldu. Dil ümumiyetle açık sistemdir. Hususuyla leksik seviyede dilin kapılarını bağlamak katil mümkün değil. Her gün, her saniye yeni sözler yaranabilir ve dilimize yeni sözler gelebilir. Bunu indi yüzlerle, binlerle misallarla söhbet edelim olan. Ona göre de dine nece diyorlar zorla neyse kabul ettirmek de olmaz.
Ama bu da esas vermir ki yeni sözler yaratmaktan imtina eyleyesin.
Ama bilirsiniz nece yeni sözler o eşyayla, o avadanlıkla yeni teknolojiyle bir yerde yaranmalıdır. Biz bilirsiniz ne deriz ki bizim dilimize böyle bir şey var. Vergiler Nazirliği özel söz seviyesinde kalmak özü özünü doğrultmuyor. Biraz geniş götürmeye lazım. Niye Vergiler Nazirliği olsun, Tahsiller Nazirliği olmasın? Niye Tahsil Nazirliği olsun ama Vergi Nazirliği olmasın? Bu siz sözü, birleşmeni, ifadeni işleden de gerek her tarafı şekilde dilçi, mütexessis məsləhətinə qulaq asaq. Yani, belədir, İngilizində belədir, Rusçində belə. Məsələn, mən bilirəm ki, Rusçində ministerstvo nalogovdur. Nalog orada da nalogun verginin tiflərini göstərməkdən ötürü bu söz işlənib. İndi biz onu götürüb olduğu kimi Azərbaycan ilə cəm şəklində verməyin də mənası yoxdur. Çünki vergi özü bir abstrakt məfhumdur. Bu bütün növlərini orada əhatə eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bayaq dediyim kimi Ədliyyə Nazirliyi, bayaq dediyim Təhsil Nazirliyi və s. Bilirsiniz, dilin işlənməsi problemdir. İşlənməsinin baxımından dildə ehtiyatlı olmaq lazım. Burada məsləhətçiyə qulaq asmaq lazım, dilçiyə qulaq asmaq lazım. İndi bax, bizim respublikada hörmətli şairimiz Sabir Rüstəmxanlı bir dənə dil qurumu yaradıb. Bu dil qurumunda tez-tez monitorlar keçirilir. Müxtəlif mətbuatda, televiziyada, radioda və nöqsanlar göstərilir. Amma indi bu nöqsanlara qarşı reaksiya necədir? Görək doğrudan mı? Hər bir nazirlik, qurum, müəssisə deyilənlər qəbul edir.
Yer gəlmişkən Elmlər Akademiyasının da təşəbbüsü ilə dil monitoringi aparılacaq. Qaydaçıyıq o məsələyə, mütləq qaydaçıyıq və yəni bu məsələnin sizcə bir effekti olacaqmı? Onu bir
sözsüz.
Biraz sonra qayıdar, amma madam ki söz oradan başladı ki yeni sözlərdən, mən elə biz nəyə görə Şahbaz Xudoğlunu dəvət elədik? Qanun Nəşrlər Evi həm də tərcümə əsərləri dərc eləyir. Necə bilirsiniz, bax, tərcümə zamanı tərcüməçilər özləri Hansısa problemlərlə rastlaşırlarmı? Hansısa problemlər olurmu dildə? Hansısa sözün qarşılığını tapmaq?
Bilirsiniz, mən bu yaxınlarda Facebookda öz səhifəmdə də yazmışdım. Biz həqiqətən də dilin deyək ki, dildəki çatışmazlıqlarla bağlı bir sıra problemlərlə üzləşirik. Yəni, bizim dilimizdə olan sözlər, baxmayaraq ki, indi akademiya var, dilçilik institutları var filan, bunlar orfoqrafik lüğətə mən baxmışam, 2004-cü ildə çıxan nəşrində yalnız 80 min söz var. Və bu il, bu gün nəşrə gedib, mən bu gün dəqiqləşdirmişəm, yeni orfoqrafik lüğət 100 minə qədər orada söz var. Amma Türkiyənin sözlüyündə 1 milyon 300 min söz var. Baxın, yəni nə qədər siz desəniz Azərbaycan dili zəngin dildir, yalandır. Bunu və bu yalanla nə özünüzü, nə bizi aldatmaq lazım deyil. Çoxlu sözlər var ki, əlbəttə, bütün dillərdə problemlər var. Deyək ki, ərəb dilində bir başqa problem var. Ərəb dilinin ədəbi dil, bilmirlər, ədəbi dil hansı dildir. Ədəbi dildə yazılan mətni oxuya bilmirlər, dialekt dilində də yazılanları oxuya bilirlər, amma ünsiyyət qurmaq olmur. Yəni ərəb dilinin bu xüsusiyyəti var. İngilis dilinin başqa bir problemi vardır. Deyək ki, fransız dilinin ingilis dilindən qorunma problemi var. Alman dilinin fransız dilindən qorunma problemi var. Amma bu problemlər çox aydındır. Bundan bağlı mübarizə aparırlar, bundan bağlı deyək ki, müəyyən qurumlar var və bu qurumlar işləyirlər. Yəni bu mənada mən dilə canlı deyirəm ki, həqiqətən də sən bunun inkişafı ilə bağlı məşğulsan, hər gün bunu qidalandırırsan, bu dil qidalanmaz yeni sözlərlə qidalanmasa bu məhv olub gedə bilər. Amma baxın, bizdə çoxlu sözlər var ki, hələ rus dilindən də götürək. Bir də ki, çoxlu sözlər var ki, o sözlər bu günə qədər də məsələn öz həllini tapmayıb. Vergiləri siz dediniz, deyək ki, rights, hüquqlar, prava, hüquq deməkdir, düzmü? Bizdə bu right bəlkə də düz sözünü işlətsəydilər, bugün hüquq daha inandırıcı görünərdi. Daha onu müdafiə etmək daha asan olardı. O mənadakı düz sözü daha energetik baxımından daha güclüdür. Düz, məsələn, rights, düzmü? Düz. Amma nəinki hüquq kimi bunu tərcümə etmək. Yəni, əvvəlcədən əgər bu sözlər düzgün yerinə oturulmuş olsaydı, bugünləri biz çox şeyləri həll etmiş olardıq, mənə elə gəlir ki. Və yaxud da, məsələn, karatelni meri, nə bilim, uqalovni pristupleni necə ola bilər ki, ümumiyyətlə, necə tərcümə olunmalıdır? Yəni, mən hüquqla bu, hansı ki, bu prosesdə şey eləmişəm. Deyək ki, baxın, qrazit apasnost, təhlükənin təhlükəsi necə ola bilər? Yəni, və yaxud fiksasiya, necə bunu necə qeyd etsin tərcümə prosesində? Dostdur, bu nə deməkdir? Yəni, və yaxud da, yəni çoxlu, bugün əgər biz baxsaq, çoxlu sözlər vardır və bu sözlər biz hər gün az qala 2 kitab nəşr edirik. Hər gün bu cür biz sözlərlə, terminlərlə üzləşirik.
Necə tapırsınız qarşılığını?
Mən doğrusu qarşılığı, ya qarşılıq tapırsınız, olmalıdır, təbii ki, ya da ki, ümumiyyətlə, onu saxlamaq lazımdır. Deyək ki, mən 2 dildə, 3 dildə eyni bir sözə rast gəldim. Bu necessary. Necessary, necessary sözümləndir. Necessary. Və bəlli oldu ki, bu xüsusi bir qabdır, hansı ki, sənə ilkin lazım olan şeyləri onun içərisinə qoyursan. Düzmü? Biz indi bunun adını hardan tapaq ki, bu necessary və biz onu necessary kimi yenə də saxlamaq zorundayıq. Çünki biz görürük ki, bu almancada necessary-dir, fransızcada və ingilislər də eyni bu sözü saxlayıblar necessary. Yəni bu cür sözlər var və eyni zamanda əlbəttə ki söz öz təbiətinə uyğun, deyək ki, mən həm də ona görə canlı dediyimi təsdiqləmək istəyirəm ki, həm də öz təbiətinə uyğun dəyişir. Baxın, gözəl sözü biz deyirik ki gözəl, düzmü? Bu gözlə bağlı olan, bizdə gözlə bağlı olan bir şeydir. Deyək ki, rusların gözəl sözü krasiv, krasni, qırmızı, ümumiyyətlə slavyan dilində qırmızı ilə bağlı olan nə varsa, bu gözəl mənasında işlənir. Amma deyək ki, hind dilindəki gözəl gərək ağ mənasını ifadə etməlidir. Və yaxud ərəb dilindəki gözəl isə tərbiyə mənasını ifadə edir. Yəni bax, yəni bu dil öz sanki öz hərəkəti hərəkət etdiksə, o öz təbiətin formasını ala bilir. Yəni hər bir xalqın dilində öz formasına uyğunlaşa bilir. Yəni bu mənada mən fikirləşirəm ki, dil üzərində institutlar xüsusən çox ciddi işləməlidir. Bizim deyək ki, hardasa biz bazar günü saat 2-də toplantı keçiririk tərcüməçilərlə bağlı və bizim nəşriyyatın əməkdaşlıq elədiyi tərcüməçilər, redaktorlar, korrektorlar və bəlli oldu ki, 73 nəfərlə biz bax belə qrup halında çalışırıq və mən çox istərdim ki, bu 73 nəfərin 73-ü də iştirak etsinlər. Gündəlik rastlaşdığımız sözləri biz müəyyən edək.
Effekt olur mu o 73 nəfərlə işləməyin? Nələrsə əldə edə bilərik?
Yəni, hər halda bu bizim, biz qərarlaşdırdıq ki, bir halda ki, böyük bir yükün altına girmişik və tərcümə ədəbiyyatını belə sistemli olaraq Azərbaycan oxucusunda təqdim edirik. O zaman biz tərcüməçilərlə də bir koordinasiya yaradaq və biz özümüz heç olmasa özlüyümüzdə buraxdığımız kitablarda bilək ki, hansı termini hansı formada işlətməliyik. Ən azı özümüz bunu bilək. Sonra bunu deyək ki, dövlət qurumları qəbul edərlərsə bizim təklifləri daha yaxşı. Etməzlərsə də hər halda ədəbiyyat dilində biz onları istifadə etməyə çalışacaq.
Əslində bu yerdə sözü ilə mən Fəxrəddin müəllimə verməliydim ki, Şahbaz Xudoğlunun dediklərinə aydınlıq gətirsin, münasibət bildirsin. Amma məsələ bundadır ki, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Xarit Kazımlı da telefon xəttindədir. Onu salamlayaq, ona da danışmaq söz haqqı verək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Xarit bəy, salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən elə Şahbaz bəydən soruşdum ki, bir naşir kimi onlar hansı problemlə üzləşirlər və qəzetçi kimi, bir jurnalist kimi siz gündəlik Azərbaycan dilində hansı problemlərlə rastlaşırsınız? Sizdən də istəyərdim ki, buna demək münasibət öyrənək. Bu günlərdə də bir yazınız çıxmışdı bundan bağlı ki, bir xeyli söz var ki, onların qarşılığı yoxdur Azərbaycan dilində. Buyurun.
Xalik bəy, biz deyilə redaktor.
Hər kim onu salamlayıram, hər ikisinə böyük hörmətim var və istəyirəm ki, orada atlanın ilk yox, yəni bir-birinin sözünün qüvvəti olaraq danışırlar. Bu məni sevindirir. Ancaq mən bir neçə məsələ var ki, onlara deyirəm. Qonaqlarımızın hər ikisi dedi ki, dilin korlanmasından qorxmaq lazım deyil və düz də dedilər. Dil açıq olmalıdır, həmişə yeni sözlər qəbul eləməlidir və bir sözlər bir müddətdən sonra bəzi sözlər onu sıradan çıxıb gedəcəklər. Yəni, danışır bəzim kimi olmalı və daima inkişaf eləməlidir. Burası belədir. Biz ədəbi dildə də və gündəlik jurnalistika dilində də çox ən çox rastlaşdığımız problemlər dilin kasadlığı məsələsi. Bizdə bir nəfər hörmətli professorlardan biri demişdi ki, Azərbaycanda cəmi jurnalistlər cəmi 600 sözdən istifadə edirlər. Yəni bəyanat verdi, açıqlama yaydı, fikir bildirdi. Bu kimi fəaliyyətlərdən və məşhur ifadələr var ki, onlardan istifadə edirlər. Yəni yerdə qalan sözlər unudulub gedir. Və bir söz mən çox təcrübəmdə rastlaşıb ki, məsələn, çox az işlənən bir sözü işlətmişəm, deyiblər ki, bu nə dilindədir? Bu Qarabağ dilindədir, ya bu Sabirabad dilindədir. Bax, belə sözlər işlətmişəm mən, amma aydın məsələdir ki, Qarabağ dili, Sabirabad dili, Şirvan, Zərdab dili yoxdur. Bu Azərbaycan dilidir. Sadəcə biz bu dillərin, bu sözlərimizin hamısının lüğətlərdən yaxud da istifadə edə-edə öyrənməliyik, bilməliyik, yaddaşımızı saxlamalıyıq. Və bu dilin zənginliyi bundan asılıdır. Yəni bu sözü minlərlə söz ola bilər, amma biz onun cəm 600-dən istifadə ediriksə, təbii ki, dil getdikcə kasadlaşacaq. Və bu məsələyə bizdə Azərbaycanda çox mühafizəkar yanaşma var. Mənim yazılarımda tez-tez olur ki, mən ədəbi dildə çoxdan eşitdiyim sözü istifadə edirəm. Məsələn, mən bunu Əbül Həsənin 30-cu illərdə yazdığı bir Dünya Qoparına roman var. Orada Asimana Bülənd oldu sözü var. Mən bir gün onu yazanda gəlib məndən soruşurlar gənclər ki, Asimana Bülənd oldu nə deməkdir? Halbuki o köhnə yazıları Sovet dövrünün ədəbiyyatını oxuyanda bu sözlər orada geniş, onlar daha çox sözdən istifadə edərək yazırdılar və bu onlar üçün tirxuda bir şey deyil. Yəni onlar bu sözləri bilirlər. Amma yeni nəsil bəyanat verdi, açıqlama yaydıdan başqa çox dərin sözləri bilməyir və bu dil getdikcə kasadlaşır. Mən
Xalit bəy, sizcə bax bu deyirsiniz ki, dil kasadlaşır. Bu tutaq ki, yazarların, jurnalistlərin yaratdığı problemdir, yoxsa necə bilirsiniz?
Jurnalistlərin yaratdığı problemdir. Jurnalistlər daha çox sözdən istifadə edəməzdilər. Oxucular da o sözlərin mənasını ən az atasından soruşsa, böyük qardaşından soruşsa, onlar sözün mənasını, bilmədiyi sözün mənasını deyəcəklər onlara.
Siz redaktorsunuz.
Siz yazırsan bilmirlər. Gün şaxıyar da. Günün şuaları yerə şaxıyar. Və bunu bu cür yazanda gəlib soruşurlar. O şaxımaq nə deməkdir? Bu Lənkəran dilindədir. Təxminən belə-belə şeylərlə rastlaşırıq biz gündəlik təcrübəmizdə.
Xarif bəy, nəyə demək istəyirəm? Siz redaktorsunuz və təbii ki, redaktor eləyəndə bu sözləri dəyişmə imkanınız var. Tək sizin yox, redaktor korpusunun. Yeni Müsavat da ya başqa qəzetdə. Niyə redaktorlar bu işə əl qoymaq istəmirlər? Niyə onlar jurnalistlərin elə o qaçaraq yazdıqlarına, bəlkə redaktor problemi var? Jurnalistlər o qaçaraq informasiyanı.
İnsan olaraq gündə nə qədər insan bir başqasının sözünü oturub bir yenidən yazmalıdır. Bəzən olur ki, 4000 işarəli yazını götürür redaktor. Onu 3500-ün təzədən yeni sözlərlə yazır. O 500 işarə nə qalır, nə qalmır. Yəni bu redaktor bir redaktor məsələsi deyil. Jurnalistlərin və xüsusilə də yazarların, ədəbi dillə məşğul olanların, yəni ədəbi yazılar yazanların problemidir ki, onlar daha savadlı, daha geniş, daha çoxlu sözdən istifadə etməklə yazmalılar və bunun ən gözəl cəhəti odur ki, o cür daha çox sözlərdən istifadə edərək yazan yazarların yazdıqları materiallar daha çox oxunur, daha çox sevilir. Bu da bir mənalıdır.
Amma Xarit bəy, siz dediniz ki, jurnalistlərin yaratdığı problemdir. Şahbazlı Doğulu deyir ki, əslində Azərbaycan dili zəngin dil deyil. Düzmü dedim?
Yəni, Şahbazlı Doğulu xeyli dərəcədə haqlıdır. Çünki bizim təkcə bütün əlifbamız rusların bir dənə P hərfi ilə başlayan sözləri qədər deyil. Bir hərfləri qədər deyil.
Ona görə ki, mən üzr istəyirəm. Ona görə ki, bağışlayın.
Buyurun, fəxr edin.
Mən müdaxilə edirəm. Ona görə ki, ruslar mühafizəkar deyil. Ruslar gəlmə sözlərinin qabağına kəpər çəkmirlər. Demirlər ki, bu bizim sözümüzdür.
Ona görə də,
burada söhbət dilin işlənməsindən gedir. Əgər sizin o redaktorlar, o yazarlar doğrudan da klasik Azərbaycan ədəbiyyatını oxumayıbsa, sizin dediyiniz kimi Əbülhəsəndən xəbəri yoxdursa, onda əlbəttə Asımənə Bülənd oğlu bilməyəcək. Bunun bilirsiniz, mənbəyi var, kökü var. Və mən bir şey demək istəyirəm, bayaq burada Şahbaz bəy toxundu. Bilirsiniz, 100 min söz hələ o demək deyil ki, Azərbaycan kasıb dildir. Məsələ burasında son zamanların tədqiqatları göstərir ki, 4 min söz bilən adam, maksimum 4 min söz bilən adam, istənilən kommunikasiya şəraitində ünsiyyət məqamında öz fikrini ifadə edir. Dilin də birinci funksiyası ondan ibarətdir ki, düşündüyünü desin, deyiləni başa düşsün. Bu baxımdan sözün ucundan tutub sözün dalınca qaçmaq məsələsi deyil. Sözü mövzuya uyğun seçmək lazım. Sözün seçimi olmalıdır. Tema sözü müəyyənləşdirməlidir. Deyək ki, müəyyən mövzuda 100 söz işlədiriksə, o sözlərin köməyi ilə biz mövzunu tamamilə aça bilirik. Ola bilər ki, elə bir mövzu var ki, orada 1000 dənə söz işlədək, yenə mövzunu aça bilmərik. Deyək ki, kosmik tədqiqatlarda olsun, yaxud insan orqanizmində olsun, bu hamı üçün aydın olmayan şeylərdir. Bilirsiniz, burada biz mütləq fikirləşməliyik ki, doğrudan da biz danışdığımız zaman, bayaq dedilərək burada Şahbaz bəy deyir, dil hərəkətdir. Hərəkət zamanı, yəni biz danışarkən hərəkət edirik. Bu zaman doğrudan da dildən lazımı səviyyədə, geniş məqamda istifadə edə bilirik mi? Bu da əsas məsələ. Yoxsa 10 söz oldu, 20 söz oldu. Azərbaycan ona görə bunun 100 mindir ki, bizim lüğətimizdə. Özəl hazırki lüğətimiz çapa hazırlanır. Orada deməli, bu yaxınlarda bizim orfoqrafiya lüğətini pirat üsulundan çap elədilər, yaydılar. Sonra da məlum oldu ki, bizim institutun bundan xəbəri yoxdur. Halbuki lüğəti hazırlayan bizim institutdur. İndi bu yaxınlarda biz lüğətin axırıncı variantını təqdim eləmişik və çap olunmalıdır. Orada doğrudan da 100 mindən yuxarı söz öz əksini tapıb. Amma indi bilirsiniz, elə söz var ki,
Xarit bəy, imkan yaradacam.
Onlarla mənası var. Kontekstdən asılı olaraq, deyiliş məqamdan asılı olaraq, işlənməsindən asılı olaraq. Burada xüsusi diqqətli olmaq lazım, mənim fikrimcə.
Şahbaz bəy.
Doğrusu, Azərbaycan dilinin nə qədər ki, ədəbi dili maraqlı bir mətin yetişdirməyib, bu dilə ciddi münasibət olmayacaq. Yəni, mütəxəssislər desin ki, deyək, Vergilər Nazirliyinin adı Vergi Nazirliyi olmalıdır. Vergilər yox və Vergilər Nazirliyi elə bu mütəxəssislərin rəyinə baxmadan bu adı seçib qoysun. Bu, mənə gəlir ki, bu dilə olan hörmətin göstəricisidir. Məsələn, Azərbaycan dilində deyək ki, cənubda olan yaşayan 23 milyon yoxsa nə qədər Azərbaycan dilində danışan insanları bizim anlamamız biraz zor gəlir. Asan deyil. və yaxud bir müddət az qala rəsmi bir ləhcəyə çevrilmişdi Naxçıvan ləhcəsi. Hər kəs ədəbi dil bir kənarda qalmışdı. Dövlətin məsul vəzifələrində oturan şəxslər də rəsmi informasiya verərkən kobud şəkildə Naxçıvan ləhcəsi ilə danışırdı. Bu az qala özünün bədii ədəbi bir dil səviyyəsinə gəlib yüksəlmişdi. Bu nə ilə bağlıdır? Norm, bu nə ilə bağlıdır? Əlbəttə ki, bu Azərbaycan dil qurumlarının yaxşı işləməməsi ilə bağlıdır. Bu çox böyük şərtdir. Ədəbiyyat adamı 4000 kəlmə ilə danışa bilməz. Ədəbiyyat adamı 4000 kəlmə ilə yaza bilməz. Türkiyəni Türkiyə edən, mənə elə gəlir ki, Orxan Pamukun ilk növbədə maraqlı mətnləridir. Türkiyəyə dünyanın diqqətini yönəldən onun maraqlı mətnləri oldu. Və indi Türkiyə və yalnız Orxan Pamuk deyil, onlarla Orxan Pamuklar vardır. Yəni, və yaxud vahid alman dilini kim yaratdı? Martin Luther Bibliyanı çevirərək vahid alman dili yaratdı. Yəni, bunu mütəxəssislər daha yaxşı bilər. Yəni, maraqlı mətin dilin ruhudur, dilin canıdır. Bu mətinlər olmalıdır və bu mətinlərin inkişafı ilə də bağlı, yaranması ilə də bağlı, əlbəttə ki, hər kəs maraqlı olmalıdır. Deyək ki, biz bugün, əgər dil qurumu, orfoqrafiya lüğəti yaradır və onu bazara çıxarırsa, amma kimlərsə onu pirat usuluna çap edir və o edənlər cəzasız qalırsa, onda əlbəttə ki, bu qurum yaşaya bilməyəcək. Amma onu 100 min ədəddə buraxsa, o kitabı bir gün sata bilər və yaşaya bilər. Yəni, bunlar əlbəttə ki, sistemli olaraq bir-biri ilə bağlıdır, amma Azərbaycanda doğrudan da bir dil böhranı var. Bu dil böhranı nə ilə bağlıdır? Biz öz dilimizdə baxın, səslənən filmlər çox qaba, çox kobud, çox biabırçı formadadır. Öz dilimizdə nəşr etdiyimiz kitabları oxumuruq. Öz müəlliflərimizin yazdıqlarını oxumuruq. Öz televiziyalarımıza baxmırıq. Öz qəzetlərimizin də o qədər şeyi çıxarıb ki, onlardan da imtina etmiş. Faktiki olaraq Azərbaycan öz dilindən imtina etmiş vəziyyətdədir. Gəlin reallığa. Əgər bir halda ki 500 kitab sən buraxırsan və bu 500 kitab satılmırsa, deməli bu millət öz dilindən imtina edib də. Bunun başqa forması nədir? Və sənin ən çox oxunan 9 milyonluq əhali üçün sən 7000 qəzet buraxırsansa, deməli sənin rəsmi dilin ölmüş vəziyyətdədir. Rəsmi dili kim diriltməlidir? Rəsmi adamlar diriltməlidir. Yazarlar diriltməlidir. Ondan bu işdə məsul olan şəxslər diriltməlidir. Yoxsa qəzetçilərdən, yazıqlardan xəbər daşıyan insandan nə asılıdır ki? Onun xəbəri elə 5 cümlədir. 5 cümlədə də demək olar ki, xəbər verən sözlər bəllidir. Onları yazır, qoyuruq.
İş burasındadır ki, Şəhbəz bəy, xarici dildə kitablar oxuyan yoxdur. Rus dilində də oxumurlar. Vaxt var idi ki, Rus dilində olan kitablara abunə yazılırdılar, cildlərlə kitablar yazılırdı.
Azərbaycanda kitab dükanına girənlərin 80% Rusca kitab
mən
oxuyurlar.
Mən sizə razıyam, mən girmişəm.
Deməli, onlar oxuyur.
Akademikliyə girmişəm, baxıram, görürəm ki, doğrudan da şəxsən mənim ixtisasım üzrə bir dənə də olsun kitab yoxdur.
Baxın, Azərbaycan dili yalan dil şeyini qazanıbdır. Bir şey ya, sizə, qoyun mən sizə deyim. Yəni, bu dildə əgər insanlar yalnız yalan danışırsa, bu dil birazdan yalan dil olacaq da. Bir şeyi mən sizə deyim. Bugün kitab dükanında, çünki bu mənim birbaşa gördüyüm işdir də, mən bunun rəqəmlərinə qədər bilirəm. Kitab dükanlarına girənlərin 80%, bəlkə də biraz aşağı faizi Rusca kitab alırlar. Ondan Azərbaycan dillilər, yəni Rus dillilər girib Rusca kitab alırlar. Azərbaycan dillilər girib Türkcə kitab alırlar. Baxın, orada qalır 5%, deyək ki, ingiliscə kitab alırlar.
Niyə? Maraqlı deyil dil ona görə sizcə?
Maraqlı deyil, Azərbaycan dilində oxumaq istəmir. İstəmir Azərbaycan dilində. Bilirsiniz niyə görə? Çünki Azərbaycan dilində özünü təsdiq edə bilmir adam.
Bəli, söylədim.
Adam istəyir ki, türkcə yazsın, türk dilində ona təsdiq etmək özünü daha asan. Bu adam rus dilində özünü daha yaxşı təsdiq edə bilər. Gedə bilər, böyük məkana çıxa bilər, onu eşidərlər. Onun qaldırdığı məsələ ilə bağlı müvafiq tədbirlər görərlər. Amma Azərbaycan dili buna heç yerdə kömək etmir. Yardımına çatmır.
Fəxrəddin müəllim, nə etmək lazımdır ki, onda Azərbaycan dili dirilsin, belə deyək, tərcümələr maraqlı olsun, bu dildə çıxan kitablar maraqlı olsun. Fəxrəddin bəy, Şahbaz bəy dedi ki, 4000 söz azdır ifadə eləmək üçün maraqlı ədəbiyyat yaratmaq üçün.
Gəlin malı qarışdırmayaq. Böyük Tolstoyun əsərlərində hesablamalar aparılıb, müəyyənləşdirilib ki, Tolstoy cəmi 11 min sözdən istifadə edib. Puşkin ondan da az. miqdarda sözdən istifadə edir. Söz məsələsi deyil. Bilirsiniz?
Yox, amma Tolstoyun deyək ki, qəhrəmanlarının sayı baxımından ən böyük əsər Tolstoyun əsəridir. Hansı ki, bir əsərində 200 dənə, 200 obraz var.
Yox, söhbət imanına gedir.
Tolstoyun zamanı ilə indiki zamanı müqayisə etməyin, xahiş edirəm.
Bir dəqiqə, özür istəyirəm. Demək, bu yaxınlarda almanlar çox böyük tədqiqat aparırlar. Müəyyənləşdiriblər ki, 19-cu əsrin ortalarında bir alman cümləsində 300 söz işlənirdi. 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin ortalarında bir alman cümləsində orta hesabı, bu statistik hesablamadır. 13-15 söz işlənir. Bugünkü alman dilində bu boyda böyük nəhəng bir xalqın dilidir. 100 milyona qədər alman danışır alman dilində. Bugün isə cəmisi vur tut 5-7 sözdən istifadə olunur. Nədir bunu doğuran səbəb? Əlbət ki, dövrün inkişafı, internet, SMS kanalları, nə bilim, müxtəlif texnoloji vasitələr, bunlar hamısı imkan vermir ki, adamlar vaxt çatışmazlığı, uzun-uzadı otursunlar, bir-birindən danışsınlar, qısa cümlələrlə öz fikirlərini deyirlər. İndi bu dəqiqə tamam maraq başqadır. İstehsalat sahəsi çətinləşib. Taksist oturursan, taksi maşınına bəzən söhbət edirsən, istəyirsən bir balaca söhbəti salasan ki, yol tez başa çatsın, danışmaq istəmir. Fikri zikri o necə deyərlər, propkadır, indi biz onu Azərbaycan tıxacladır. İstəmir ki, deyir, tez mənzil başa çatın, pulu qazanım. Yəni, dövr, hər bir dövrün özünə uyğun dildən istifadə formaları, qaydaları olmalıdır.
Ən ünsiyyətçil adamlar da taksistlərdir, taksist sürücüləridir. Xalit bəy, unutmayaq, onun da deyəcəkləri var. Bayaqdan mən istəyirdim ki, ona imkan yaradaq. Buyurun, Xalit bəy, əlavələriniz var idi.
Bəli, mən də belə bir şeylərin sözlərdə var. Deməli, bizim dildə o xaricdən alınma bir sözlər var ki, o öz qədim dilimizdə olan, daha doğrusu köhnə dilimizdə olan sözləri sıxışdırıb çıxardır. Məsələn, düz olan bəzi qəşən yaxşı sözlər var. Məsələn, yetərsay kvorumu çıxartdı, bilirsiniz.
Aha,
sonra günəş sözü çox təbiidir və onun qarşılığını tapa bilmirdi. 60-cı illərdə çimərliyi bərqərar elədilər. Çimərli sözü gəldi, tətbiq olundu və ondan sonra plyaj sözün yalnız rusullər işlədir. Sonra məsələn, amma bugün nə ilə rastlaşdım? Bu xuligan sözü var. Onun qarşılığı demək olar ki, yoxdur. Amma bayaq bir sıravi, adi bir oxucu mənə yazıb ki, xəfəkar. Xəfəkar sözü xuligan sözünün əməli başda əvvəz eləyə bilər. Sonra məsələn, Türkçədə deyəndə Nilufər sözün hamı başa düşür. Lotus sözün onun qarşılığı, Rusçada hamı başa düşür. Amma bu sözün bizim dilimizdə bir Lilfar qarşılığı da var. Bu və demək olar ki, işlənilmir. Ya biz Lotus deyirik, ya Nilufər deyirik. Amma Lilfar yaddan çıxır. Yəni, bu tipli yüzlərlə misal gətirmək olar. Biz hər yeni söz alarkən, götürərkən, qardaş xalqların dilindən, tutaq ki, türk dilli xalqların dilindən, özümüzdə olan qarşılıqları unutmamalıyıq. Onların öz dilimizdə çox gözəl qarşılıqları olan ifadələr var ki, onları vaxtaşırı istifadə eləməliyik. Bu da mən bayaq yenə o sözümü qaydıram ki, yazarlardan çox şəxsi. Mən təkcə yazar deyəndə jurnalistləri nəzərə tutmuram. Mən şeir, hekayə, povest, roman yazımları nəzərə tuturam ki, onlar daha zəngin dildən yazılmalıdırlar. Və dilin
necə bilirsiniz, Xalit bəy, dilçilik institutunun da boynuna burada hansısa yük düşürmür ki, yeni söz yaratmaq üçün?
Yeni bu, söz yaratmaq
yəni bu qarşılıqları tapmaq
amma
üçün
mümkündür. Amma mümkündür. Vaxtı ilə məsələn Skvazniyak sözü də elə Skvazniyak kimi gedirdi, onu yel çəkər kimi tərcümə elədilər. Çox gözəl də alındı. Yəni bu tipli şeylər var ki, tərcümə ilə iki sözü birləşdirib tərcümə eləməklə çox ya birləşdirməklə o sözlərin qarşılıqlarını tapmaq olar və dilçilik institutu bu və ya başqa işlərdən təbii ki məşğul ola bilər və dilin də deməli, körlanmasından qorxmaq lazım deyil, çünki dil heç vaxt körlana bilməz. Bu, nə qədər danışırıqsa, nə qədər yazıqsa...
Yəni, sözlər gələcək, əgər işləmirsə, oturuşmursa, çıxıb gedəcək, dil bundan imtina eləyəcək. Elə Xalit bəyin bu yaxınlarda bir məqaləsi çıxmışdı. Orada yazırdı ki, yazılarımızda Razburkas, Xotka, Vorzakon, Bespridel, Şapka, Dedavşina, Zakaz, Killer, Krışa, Krısa, Atviorka sözlərindən çox işlədirik. Amma əvvəllər deyil, buna reaksiya var idi, qıcıq var idi oxucular tərəfindən. Amma son zamanlar bu qıcıq itdi. Bilmirəm, cəmaat alışdı, yoxsa onu özü də tam aça bilməyib. Səbəb nədir, Fəxrəddin müəllim? Niyə bu sözlərin qarşılığı tapılmır Azərbaycan dilində?
Onların işləndiyi sahə var da, həyatın o sözlərin işləndiyi sahə var. Onlarla oturub söhbət eləyəndə, deyək ki, mənzil təmirində, hər hansı bir maşın təmiri stansiyasında. O adamlarla oturub söhbət eləyəndə, onun mən də çox maraqlanmışam və doğrudan da hətta bəzən əsəbləşmişəm, istəmişəm ki, bunların Azərbaycandakı variantı deyim, deyək ki, tormoz əvəzinə əyləş deyək, ondan sonra kalotka əvəzinə sıxac deyək, belə şeylər yaratmaq.
Razborka əvəzinə nə deyək?
Razborka əvəzinə aydınlaşdırma. Aydınlaşdırma demək olar.
O ifadəni verir mi şahıs?
Razborka indi aid etməkdir, də aid etmək demək olar. Yəni, bilirsiniz necədir, bu ondan irəli gəlir ki, bizim əhalinin böyük əsəriyyəti imperiya dövründə rus dilindən istifadə edib. Heç özünə əziyyət vermir ki, doğrudan da getsin o sözdən qarşılığını tapsın. Amma bunlara baxmayaraq, qəribə bir şey var, bütün bunlara baxmayaraq ünsiyyət pozulmur. Nə olsun ki, filan sözü getirir, atyorkanı işlətdi, atyorkanı burmaqla açmaq demək olar. Mən o vaxt o tələb olanda fikirləşirdik ki, biz biraz orijinallıq eləyirdik ki, görəsən, bu rezinka sözünü dart uzansın deyə bilərik, televiziya sözünə yaxında durub uzağı göstərən deyə bilərik. Biz belə şeylər eksperimentlər keçirdik, amma bəzən özünü doğrultmurdu. Mən yenə ora qayıdıram ki, bizi dil zorlamanı xoşlamır. Dil özü seçib müəyyənləşdirməlidir ki, bu mənim leksikonuma girməli ya yox. O zaman deməli dildə danışanların səviyyəsini artırmaq lazımdır. Bunun üçün televiziyada, radioda xüsusi verilişlər təşkil etmək lazımdır. Şanas hanım fikir verin. Bizim respublikada çoxlu özəl nəşriyyatlar var. Bu nəşriyyatların biri ilə ikisi ilə mən də həmişə təmasda oluram, kitablarımı nəşr etdirirəm. Bilirsiniz, mən kompüterə yazıb verirəm. Pulunu da verirəm. Amma kitab nəşr olunan baxırsan, bərbat haldadır. Orfoqrafik səhvlər baş alıb gedir. Bunun bir səbəbi kompüterdən kompüterə dəyişməkdir. Buradan ora salanda mütləq proqram dəyişikliyi olur. Ona görə belə bir vəziyyət yaranır. İndi gəlin soruşa görə, bu nəşriyyatlar özlərinə bir korrektor ştatı, bir redaktor ştatı saxlayırlar mı? Yəni, bilirsiniz, dilin əgər təmizliyini, gözəlliyini qorumaq istəyirsə, onun əsas işləndiyi yerlərdə bir çox diqqətli olmalıq, həssas olmalıq. Bura haradır? Nəşriyyatdır, universitetlərdir, ali məktəblərdir, parlamentdir və s. qurumlardır. Buralarda dilin işlənməsinə xüsusi diqqət verilməlidir. Bəlkə də belə bir indi biz həmin o dövlət proqramını hazırlayanda orada bir maddə göstərmişik ki, qaynar xətt deyilən bir şey yaradılsın və dilin pozulmasından bağlı istənilən zaman istənilən vətəndaş götürsün dəstəyə zəng eləsin, öyrənsin və bəlkə də bilirsə düzgün
var. O qaynar xəttin missiyası nə olacaq? Bayaq sadaladığım bir xeyli ifadə var idi ki, onları qarşılığı olmayanda o qəzet cərimə olunacaq mı yoxsa?
Yox, bilirsiniz, Azərbaycan xalqı talantlı xalqdır. Bunun içərisində elə gözəl dil bilənlər var ki, o, bəzən görürsən, o kənarda qalır, onlar kənarda qalır. İndi məsələn, deyək ki, Allah rəhmət etsin, bizim Xəlil Rza Ulutürk kimi böyük şairimiz vardı. Həmişə sumkasını gəzdirirdi, çantasını əlində. Kim bir sözü rusça deyirsə, 5 qəpik onu cəzalandırırdı. Bu fərdi özəl bir xidmət idi. Amma indi bəzən görürsən, biz bilmədiyimiz şeyi obisi bilir. Qaynar xəttində xidməti ondan ibarət olacaq ki, açıq olsun, deyək ki, müəyyən qurumlar, onlar zəng eləsinlər, vətəndaşlarımız zəng eləsinlər və öz variantlarını təklif eləsinlər və bəlkə də ictimai qınağa səbəb olan bir vəziyyət yaransın ki, sən bu sözü niyə işlədin bizə? Ayıb deyil, bizim dilimizdə belə bir söz var, bunu işlədin. Cümlənin intonasiyasını sən niyə Şəki dialektində kimi deyirsən? Yaxud da ki, Cənubi dialektində kimi deyirsən? Və bizim bayaqlar söhbət getdi Cənub bölgəmizdə, Cənuba, Azərbaycanda, İranda. Birisi gəlir, danışır, deyir, eləyə billuq ki, xətmən iştibak eləyəruq. Bunun aləmində, fikrində Azərbaycan ilə danışır, amma başa düşmək çox çətin olur.
Onları başa düşmək olar, bəlkə də ona görə ki, onların təhsili Azərbaycan dilində deyil.
Verim də, yəni ki, yəni bax, qaynar xəttdə bunlar hamısı öz əksini tapacaq.
Şərat xanım, yadıma bir şey düşdü, ləfzə düşdü. Bu, Azərbaycanlıların Rusiyadakı məsələsi. İki Azərbaycanlı mənə Rus taksitinə biri deyir ki, şoförün mordası xoşuma gəlmir. Şofer etiraz edir ki, mənə nə olur, baxın, mənə niyə belə deyirsiniz? Düşəndə iki Azərbaycanlı bir-birinə deyir ki, bu bizim dili hardan deyir? İndi, halbuki dedikləri sözlərin ikisi də üç söz demişdi, ikisi Rus dilində idi. Yəni, bu başqa millətlərin içində yaşayanda biz adətən onların dilini çox tez götürürük və uyğunlaşırıq. Amma sonra da qayıdıb gələndə öz dilimizə adaptasiya olunmaq, öz dilimizə danışmağa adaptasiya olunmaq kimi bir problemimiz də var.
Xalid bəy, cümlə mənasının açılışında xəbərin misilsiz rolu var. Siz bunu yaxşı bilirsiniz. O xəbərdir. Bütün funksiyanı, indi informasiya gücünü daşıyan, çox da o sözlər işlənir, nə olsun, ümumi kontekstdən çıxış eləyərək bir-birini başa düşürlər. Yəni, elə bir şey yoxdur.
Elə terminlər var ki, mənə elə gəlir ki, onun əslində o yalnız bir mənanı yox, bir mühiti ifadə edir. Bu yaxınlarda mən Türkiyədə bir kitab gördüm, onun adı Samizdat idi. Və mən məhtəl qaldım. Türkiyədə bu kitabın adı Samizdat gedibdi. Və sonradan dərhal, artıq Samizdat oxuyan kimi dərhal başa düşürsən ki, söhbət hardan gedir və hansı dövrdən gedir. Yəni, orada artıq onun başqa bir mənası var. Onu, mənə gəlir, türklər elə bilərəkdən onu tərcümə etməyiblər.
Termin, üzr istəyirəm, termin belə şey mütləq bir sahələ bağlı olmalıdır və orada iki mənalıq ola bilməz. Çox bir mənalı şəkildə aydın olaraq göstərməlidir, nədən söhbət gedir.
Bilirsiniz, o mənada Avropa İttifaqında məhkəmə islahatı oldu 2001-ci ildə və islahatın ilk addımı terminologiyadan başladı. Baxın, yəni terminologiyanın formalaşdırılmasından başladı. Yəni, hər hansı bir iş görülürsə, birinci o işin sözü tapılmalıdır.
Aydındır.
Düzgün ifadə olunmalıdır hər hansı bir əməl, anlayış. Elə anlayışlar var ki, əlbəttə ki, bizi bəzən qınayırlar ki, niyə məsələn bizim əsərdə t-shirt gedibdir. Bəs yaxşı, onda biz nə yazaq? Biz deyək ki, papağın bir növünü bilirik. Və yaxud geyimin, və yaxud baxın, bu zamok işlədir. Yaxşı, biz bunu necə verək onda?
Zəncirbənd
işlədirdilər. Yəni, elə sözlər var ki, yəni ki, üzr istəyirəm, onu müxtəlif yerlərə qoyurlardı. Ona görə hər yerdə zəncirbənd işlətmək də mümkün deyil. Demək istəyirəm ki, bunlar hamısı nə qədər çox sadədir, bir o qədər də çox mürəkkəbdir. Məhz buna görə qurumlar, yəni dil üzərində işləyən qurumlar bu işlə sistemli, ardıcıl məşğul olub və nəşriyyatları da məlumatlandırmalıdırlar. Korrektir dil yaradan deyil.
Yox, heç olmasa səhvlərin qarşınalar.
Səhvlər əvvəlcə bu terminlər
bəzən oxumaqdan usanırlar. Çünki baxır, görür ki, bir səhvlə nə qədər səhv olaraq. Ya bunu yazan adam belə eləyib, ya bunu çap eləyib.
Baxın, deyək ki, bütün dillərdə orfoqrafiya lüğəti elektron variantında var.
Var.
İngiliscə var, rusca var, amma Azərbaycanca niyə yoxdur?
İndi bilirsiniz, yəni niyə yoxdur? Bəli, elektron variantı Allah qoysa, prezidentin sərəncamı olar.
Bütün dillərdə 5-6 cür lüğət var.
Bütün dillər nə, siz bizi müqayisələrik?
Bir dəqiq, niyə? Biz bəsə nə ilə müqayisələrik?
20 il biziz, 20
il. 20 il azdır.
20 il çox az müddətdir.
20 ildə Stalin 20 milyon insanı öldürmüş.
Yox, o başqa
şey. Elə də, yəni 20 ildə vurdu da Stalin əslində baxsanız.
Öldürmək asla şahlar
çəkmir. Yox, indi mən onu elə belə dedim. Amma 20 il az müddət deyil. Çox böyük müddət.
Amma buna qədər də axı dilçilik institutu var idi, dilçilər var idi.
Bir dənə lüğət yoxdur, elektron lüğət yoxdur Azərbaycanda. Bir iki dənə var, poliglotsat var, o da neçənci ildə yenilənib, bilinmir. Yəni, bunlarla axı ciddi məşğul olmaqlar. Bu bir nəşriyyatın işi deyil axı, bu dövlətin işidir. Vallahi.
İndi mən elə hesab edirəm ki, Şahnaz xanım, prezidentin sərəncamı var, sərəncama uyğun olaraq dövlət proqramı hazırlanır və ikinci sərəncamdakı may ayın 29-da verildi. Orada göstərilir ki, elektron lüğətlər, monoqrafi tədqiqatlar, sonra dublyajların dili, yəni orada xeyli sadalanır və buna münasib olaraq da bizim dilçiliyin üstündə işlər gedir. Sağlıq olsun, mən qabaqlamaq istəmirəm hadisələri.
Hansı işlər gedir, deyin onu.
Bizim çeşidli lüğətlərimiz hazırlanır.
Elektron variant hazırlanacaq mı?
Elektron variant indiki şəraitdə onsuz da elektron variantda. Sadəcə olaraq onu yerləşdirmək lazımdır. Təsəvvür edin, bütün o orfoqrafiya lüğəti bir balaca fləşkədədir. Onu Azərbaycan mühitində sayta yerləşdirib, bütün yer yaymaq sadəcə olaraq bu teyirik.
Baxın, Türkiyənin deməli dövlət qurumunun, dil qurumunun saytı var. Sənə nə aydın deyilsə yazırsan orada. Bizim gündə yeniliklər orada, yeni sözlər qoyulur ora.
Zəhmət olmasa dilcilik.org yazın, baxın.
Orada yaxın, yeni sözlər barədə məlumat verir.
Müraciət olun, onu da edirik. Yəni biz artıq...
Şahıq xanım, mənim bir sualım var.
Nəyək yeni sözlər, hətta yeni cümlələr də orada biz verməyə çalışırıq.
Bəs niyə belə deyək ki, tutaq ki, bir naşirin bundan xəbəri yoxdur. Qısaca, çünki Xarit bəyin də deyəcəyi var.
Yox, mən deyirəm ki, bizim...
Demək ki, populyar deyil, deyək ki, demək ki, işlət deyil o sayt.
Saytımız var, saytımız təzə açılıb. Əvvəllər belə şey olmayıb. Təzə açılıb və elan eləmişik ki, bizim saytımız var. Girin, baxın, maraqlanın. Sizi nə maraqlandırın, müraciət edin, biz də ona münasib iş görək.
Xarit bəyin sualı var, eşit deyil, bu sual
kimi əmin olunur? Mənim sualı bundan ibarətdir ki, mən icazənizlə xəttdən ayrıla bilərəmmi? 44 dəqiqə telefon qulağımda durmuşam, biraz əziyyətdir.
Aha, tamam, buyurun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, qoşuldunuz. Yəqin ki, qəzet materialları redaktor eləməyə tələsirsiniz. Xarit Qazımlı idi, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru telefon xəttində və studiyamızın qonaqlarına indi bəlkə söhbətimizə qoşulanlar var. Xatırladım, Tirkili İnstitutunun direktoru əvəzi Fəxrəddin Veysəli, eləcə də Qanun Nəşrlər Evinin direktoru Şahbaz Xudoğludur studiyamızın qonaqları. Qısa bir ara verəcəyik, dərhal sonra mən sualları oxuyacağam və demək ki, Xarit bəyin sual var, təəssüf səsləndirə bilmədik həmin sualları. Ayrılmayın bizdən.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə gəlmə
yox.
Yox, sən təhsilə gəlmə.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, təhsilə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Davam edək. Bir də salamlayıram dinləyicilərimizi. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Azərbaycan dili naqis dildir, yoxsa bu dili körləyənlərin bəhanəsidir. Bugünkü sualımız budur və Fəxrəddin Veysəli ilə Şahbazlı Doğulu ilə bir yerdə bu məsələni müzakirə edirik. Və bir məlumatı redaktorumuz göndərib bizə. Bu Vladimir Jirinovskinin bu günlərdə demək mətbuatın müsahibəsi ilə təklifləri ilə bağlıdır. Vladimir Jirinovski təklif edib ki, rus sözlərinin yerinə əcnəbi sözlər işlədən jurnalistlər, müəllimlər, yazıçılar, alimlər cərimə edilsin ya da işdən qovulsun. Liberal Demokrat Partiyasının sədri və deputat olan Jirinovski Dövlət Dumasını bununla bağlı qanun qəbul eləməyə çağırıb. O, yanvarın 22-sində jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, yəni bugün, Rus qarşılığı olduğu halda əcnəbi sözləri işlətmək yol verilməzdi. Onun fikrincə, Rus silini zibildən və əcnəbi sözlərdən təmizləməyin artıq vaxtı çatıb. Komersant FM radiosuna müsahibəsində Jirinovski onu boğaza yığan bəzi sözləri misal çəkib, deyib ki, dealer, trader, manager kimi sözlər aradan qaldırılmalıdır. Yəni, bunun qarşılığı tapılmalıdır.
Bilirsiniz, onda gərək ruslar A hərfindən tamamən imtina etsinlər. Yəni, necə ola bilər ki, alınma sözlərdən imtina? Bu, populist bir, ümumiyyətlə, görünür hansısa bir siyasi bir rəqabət dövrüdür. Bu, çox populist bir açıqlamadır və bu, mümkün olmayan bir məsələdir. Mən belə fikirləyəm.
Mən də o fikirdəyəm ki, yenə deyirəm, dilin təmizliyini qorumaq lazımdır, əlbəttə ki, bu çox vacibdir. Bütün dildə danışan xalqın borcudur bu. Bir adamın, iki adamın, bir institutun işi deyil, bu bütün xalqın işidir. Ancaq bir mənalı şəkildə demək istəyirəm ki, sözlərin qabağına səs çəkmək və bundan da fərqləmək ki, bizim dilimiz ən təmizidir, ən filanlıdır, bu cür yaraşmaz. Bu düz deyir tamamilə Şahbaz və o doğrudan populizdir. Biz bilirik ki, Jirinovski kimdir, şəxsiyyəti, milliyyəti filan. Bunu təkcə Jirinovski demir. Bunu 100 il bundan əvvəl Vladimir İşleyin demişdi. Onun öz adaşı demişdi ki, Rus dilini zibillərdən qorumaq lazımdır.
Amma yaza salaq ki, 19-cu əsrdə o dövrdəki Rusiyada fransız dili işlət dili idi. Rus maarifçiləri, yazarları, yazıçıları başladılar bunu demək yeni sözlər yaratmağa və hətta bunun qarşılığını tapmayanda bədii əsərlərdə də bunun izi qalır ki, filan kəsdən üzr istəyirəm ki, bunun qarşılığını mən hələ tapa bilməmişəm. Yəni vadar elədi rus dilini ki, bu bu yazıçılar, marifçilər ki, dil inkişaf eləsin, yeni qarşılıqlı sözlər gətirsinlər. Yəni mən demirəm ki, dilə gələn sürətlə texnika inkişaf eləyir, texniki tərəqqi gedir. Hər sözün qarşılığını tapmaq olar. Amma elə şeylər var ki, onları
mütləq siz haqlısınız. Bilirsiniz, rus dili böyük dildir. Onların son lüğətində təxminən 500 min söz yığılıb. Amma bu demək deyil ki, ruslar da xalidlər burada doğrudan da dünyanı dağıdırlar. Yoğurt sözünü götürək, bir dənə yoğurt sözünü. Yoğurt sözü bu günlər rusların ən çox işlətdiyi sözdür. Deməli, istehsal ki var, özünlə bərabər yeniliklər də gətirir. Həm texnologiyasında, həm sözündə, həm də dilə təsirində. İndi biz bu günlər deyək ki, ruslar lovğalanın loşat sözünü işlədirlər. Axı, bu türk mənşəli sözdür. Kalbasa sözü türk mənşəli sözdür. Ruslar nə qədər çalışsalar da türklərin təsirindən qutara bilməz. Uzun illər onlar türklərin təsiri altında olub.
Və sizə sual var. Dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan dili 90-cı ildən bəri bir addım atmayıb, inkişaf etməyib. Dilin anasını ağladanların mütləq əksəriyyəti də Azərbaycan telekanallarda, onların etdiyi tərcümələr də. Azerjimas, maus, klaviatura sözünü Azərbaycan dilinə sizcə necə tərcümə etmək olar? Bu suala Fəxrəddin müəllim cavab versin lütfən. Cavanşir verir.
Mən o suala...
Doğrudan adirzumiz sözünü necə tərcüm edəmiyor?
Mən o suala qismən cavab verdim. Bilirsiniz, mütəxəssislərdən biri deyib ki, biz xarici dil mütəxəssisidir. Orada əsasən deyirlər ki, filan kəs daha çox söz bilir. O daha çox ağıllı adamdır. Söhbət belə deyil. Söhbət sözü bilməkdədir. Söhbət düşüncə tərzindən dəyişiklik yaratmaq lazımdır. Düz deyir, mən o sualla haqlı razıyam ki, doğrudan da telekanallarımız bərbat haldadır. Mən dəfələr demişəm, intonasiyasından tutmuş söz seçiminə qədər. Burada əməlli baş iş görülməli. Həm o bizim monitoring qrupu belə fikirləşir, əgər Nazirlər Kabineti bunu təsdiq eləsə, biz həmin o aparıcıları dəvət edəcəyik, onlarla dərs keçəcəyik və düzgün variantları izah edib, axırda onlara sertifikatlar verəcəyik ki, indi sertifikat sözünə vəsiqələr verəcəyik ki, onlar doğrudan geçsinlər öz fəaliyyət sahələrində daha səbələr şəkildə çalışa bilsinlər. Birisi yenə deyirəm, birdən filan söz nə deməkdir? Onu bilən adam güya ağıllı adam olur, elə deyil.
Sözlərin təkcə qarşılığından getmirik. Bəzən dilin normalarda pozulur. O tərcümələrdən söz düşmüşkən, o televiziyada dublyaj vaxtı ən çox işlənən sözlərdən biri budur. Sənin də hər şey qaydasındadır mı? Belə bir ifadə var mı Azərbaycan dilində?
İngilis dilinə normal... karika yoluna tərcümədir. Are you okay? Oradan birbaşa o tərcümədir. Bilirsiniz, bizim dilimizdə bir vaxt vardı dublyajları deyirdi ki, ağac ağac. Yol ki, pal ki deyir ruslar. Bunlar deyir ağac ağac. İndi bu dublyajı eləyən adamın üstündə bir qurum olmalıdır ki, bunların dublyaj elədiyi mətni oxusunlar, redaktə eləsinlər, axırıncı variantda ekrana efirə bıraxsınlar.
Demək ki, Mahmud Kərimovun dediklərini qayıtmaq istəyirəm, o Elmlər Akademiyasının prezidentinin dediyinə ki, yaxın vaxtlarda dirçilik institutunda bölgü müəyyən olunacaq, televiziyada, mətbuatda, reklam sahəsində, internetdə, ictimai yerlərdə dil qaydalarına riayət olunmasını yoxlamaq üçün monitoring qrupu yaradılacaq. Yəni, Şahbaz bəy, siz necə bilirsiniz? Bu monitoring qrupları fayda verə bilər mi? Əhəmiyyətli ola bilər mi?
Bilirsiniz, Avropanın istənilən bir xırda bir ölkəsinə get. Deyək ki, Norveçə get, Belçika get və yaxud deyək ki, Hollanda
get.
İlk tələb nədir? İlk tələb odur ki, sən mənim dilimi öyrən və sən burada yaşaya bilərsən. Azərbaycan dili, Azərbaycanda o adam yaxşı maaş alır ki, o Azərbaycan dilini bilmir. Rus dilini, ingilis dilini bir sənə çox yüksək maaş verəcək.
Yer gəlmişkən, SMS gəlir.
Amma Azərbaycan dilini bilməyin sənin aşağılığındır. Yəni, mən bayaq da sözümün önündə dedim. Dilə hörmət olmalıdır. Dili sevmək, bu, sənin dilin, sənin xilaskarın olmursa, sənə yardım etmirsə, sən onu sevməyəcəksən. Sən ona inanmayacaqsan. Ona görədir, hər kəs, sən öz təhsil sisteminə inanmırsan. Sən uşaqlarını Azərbaycan dilində oxutmursan. Çünki inanmırsan, dərsləyin yoxdur. Sən gedirsən Rusiyada oxutdurursan, rus dilini rus sektoruna verirsən və yaxşı deyirsən, etmək də lazımdır. Başqa variant yoxdur axı.
Niyə?
Yəni yoxdur. Çünki sənin dilində o yalnız müəyyən qədər maaş ala biləcək. Əgər sənin dilini bilirsə, yalnız sənin dilini. Ya əlavə dil bilirsə, rus, ingilis dilini bilirsə, o daha başqa yerlərdə, daha xarici firmalarda özünə iş tapacaq və daha da yüksək maaş alacaq. Düzmü?
Aha. Suallar var, onları oxuyacağam, amma deyəsən telefon xəttində dinləyicimiz var. Salamlayırıq dinləyicimizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirik sizi. Buyurun.
Salam əleyküm xanım, qonaqlarınızı salamlayıram.
Hər vaxtınız.
Mən qonaqlarınızın fikirləri ilə razı deyiləm. Bu Azərbaycan dilinin bərəncədə naqisliyi məsələsi ilə, indiki türklərin danışdığı dil zəngin olması məsələsi. Çünki türklərin bu istəyir kanallarda verilişlər olsun, istəyir idman kanalı, orada nə qədər yəni, Avropa sözünün olması açıq aydın görünür. Onların mahallarında istifadə olunan sözlər, yəni ona mən razı deyiləm. Ancaq o ki, qaldı ki, türklərin, rusların bizdən qabaqda olmasa, bu 20 illik boşluğa görədir. Yəni, nə kino sayəsində, nə dizci filmi, nə kitab, heç nə kitab olunmuyor bu 20 ildə, nə heç nə bıraxılmıyor. Yəni, bu, ona görə də onlar bizdən qabaqdadır. Yəni, nə isə bir ortada ol. Mən deyək ki, mən rus dilində də normal kitab oxuyuram, türk dilində də, ingilis dilində də böyle pis deyil. Və yaxşı, bilməyən nə oxusun? Əgər bu yazıçıların bir normal kitabı yoxsa, normal bir film yoxsa, uşaq dizci filmlərinə ancaq ya rus da baxacaq, ya türk də. Azərbaycan dilində dizci filmi var, göstərin də televizorda bir dənə. Heç nə yoxdur, amma dili deyirsiniz ki, bizim dil, bu boyda tarix olan, kökü olan xalqın necə dili türkün ki, bizdən, yəni türkün deyəndə ikimiz eyni millət ki, ancaq yəni, ola bilməz axı elə.
Təşəkkür edirəm. Aha, təşəkkür edirəm Samir bəy. Elə qonaqlarımız cavab verə bilər, münasibət bildirə bilərlər.
Yox, mən dedim ki, Azərbaycan dili heç də öz gözəlliyinə, dərinliyinə, zənginliyinə görə başqa dillərdən geridə qalmır. Sadəcə olaraq bəzi hallarda görürsüz, həyəcan təbili çalınır ki, dilimiz kifayət qədər yaxşı işlənmir, hər yerdə işlənmir. Var, bu problem var. Biz bu yaxınlarda Elmlər Akademiyasında bizim institutda bir konferans keçirdik Azərbaycanda dil situasiyası və dil siyasəti. Bu çox ciddi məsələdir. Orada doğrudan da məruzələrdə çox konkret vəzifələr müəyyənləşdirilib. İndi bilirsiniz, dilçinin institutunu siz onda nəzərə alın ki, maaş o qədər aşağıdır ki, adamları orada saxlayıb yükləmək də mümkün olmur. Hamı qaçır orada, burada çörək alınacaq. Bu problem var, bunu adam gərək ədalət namilə desin. Amma bütün bunlara baxmayaraq, adamlar orada fədakarçılığına çalışırlar və hansısa işləri görməyə, bax, terminoloji lüğət üzrə təzə kitabımız çıxacaq, orfografiya lüğəti deyildi, indi danışıq normasını özündə əks etdirən orfofonik lüğət çıxacaq və s. və ilə.
Və yeri gəlmişkən bu qurumlarla bağlı danışılır. Nazirlər Kabinetində də dillə bağlı bir qurum yaradılmışdı, amma həmin o qurum ki, demək ki, Tofiq Hacıyevin dilçi alimin professorun təşəbbüsündə yaradılmışdı. O Azadlıq Radiosunun müsahibəsində demişdi ki, baxmayaraq ki, bu mənim təşəbbüsümlə yaradılıb, mən də oranın üzvüyəm, amma etiraf edirəm ki, bu kağızda qaldı. Bu yəni müxtəlif qurumlar yaradıla bilər, monitoring qrupu falan, amma ki, nədənsə effekt yoxdur. Və bir SMS-lər də gəlir, onları oxuyun. Pərviz yazır ki, işə düzələrkən tələbələrin arasında əsasən xarici dillər tələb olunur. Ancaq heç yerdə görmədim ki, Azərbaycanlı sahibkar xarici vətəndaşların işə götürdüyü zaman Azərbaycan dilinin tələb kimi qoysun. Almaniyada belə bir təcrübə var ki, alman dilini bilməyən şəxs nə özəl, nə də dövlət sektorunda işləyə bilər. Bizim dövlət və özəl strukturlarında işçilərin 90% rusca danışır və çoxu bunu müasirlik kimi qəbul edir. Nə üçün dilimizə hörmətsiz yanaşaq yazır dinləyici. Salam Şahnaz xanım, heç hər üç qonağınızı, özəlliklə də Şahbaz bəyi salamlayıram. Rus, ingilis sözlərindən isə türk sözlərindən istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Bir mesaja bütün fikirləri sığışdırmaq olmur. Xalid bəy və Şahbaz bəyin fikirləri ilə tamamilə razıyam. Sayıqlarla Nilofər yazır. Necə bilirsiniz, doğrudan da türk sözlərindən istifadə etmək effekt verərmi dinləyicinin təklifi?
Yox, artıq elə sözlər var axı, deyək ki,
keçib də deyək. Uçaq sözünü biz qəbul eləmişik də, uçaq türk sözdür. Əvvəl onlarda yaranır. Biz də onu qəbul eləmişik.
Amma nə dərəcədə işlətdik?
Amma hər zaman işlətmək olmaz. Onlar dəllək, kuaför deyirlər. Onlar yeməxana, lokanto deyirlər. Nə bilim, o qədər sözlər var, türk işlədir bunu. Məsələn, qatara tren deyir. Mən Türkiyədə olanda onlara həmişə irad tuturdum. Arkadaş, biz sizin sözünüzü götürdük. Siz də bizim sözümüzü gül kimi qatar sözüdür. Türk köklənmiş sözdür. Belə şeylər var. İndi, bilirsiniz, Türk Dil Qurumu ilə bizim institut arasında sıx əlaqə yaranır və biz çalışacağıq ki, münasib sözləri onlardan götürək. Onlar da münasib sözləri bizdən götürsünlər. Bu qarşılıqlı şəkildə olmalıdır. Bir tərəfli axın olmamalıdır.
Mən istifadəyə pis baxmıram, istifadə olunmalı.
Hər yerinə düşürsün.
Hər yerinə düşürsün, əlbəttə.
Salam, hər kim ki dilimizə naqis deyir, naqis o kəs özü də onun davamlı biraz təhqirdir, ona görə də oxumayacaq bunu. Və başqa bir dinləyicimiz yazır ki, insan nə isə düzəldə bilər, yarada bilməz. Yaradan Allahdır, dilimizi Allah yaradıb, zamanla insanlar onu ləhcəyə çevirib və başqa dildən sözlər əlavə ediblər. Belə, vaxtımız artıq yekunlaşır. Mən qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz. Fəxrəddin Bək, Tilki Yunusun direktoru əvəzi Fəxrəddin Veysəli və Qanun Nəşrlər Evinin direktoru Şahbaz Hudoğlu idi telefon studiyamızda. Telefon xəttində isə Xalid Kazımlı bir qədər əvvəl söhbətdən ayrıldı. Mən Şahnaz Beylər qızı sizlə sağollaşıram. Bir gün sonra yenə eyni vaxtda görüşünüzə gələcək. Sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxır. Mən səndən getmirəm, mən subyektivdirəm.
Yox, təhqirdən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm mobil telefonlarda, həm də qısa dalğada 7.48 MHz tezliyində. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik?